Toko faharoa.
Ary nivavaka tamin'i Jehovahandriamanitra Jona tao ankibon'ny letrondro ka nanao hoe:
tao anatin'ny fahoriako any ny antso an'i Jehova dia namaly ahy izy. Tao ankibon'ny fasana any ny antso vonjy dia nandre ny feoako ianao. Rehefa natsipinao tany amin'ny lalina, eny, tany anatin'ny ranomasimbe dia voadidina rano mahery. Ary ny onjanao mahery rehetra dia nanafitra. Dia hoy aho: efa androahana tsy eo anatrehanao a, mbola ho afaka hipanjina ny tempolonao masina indray ve a? Voadidin'ny rano ka efa saika maty ary namefy any rano lalina. Ny orongorona tamin'ny lohako ny ahidrano. Tafidina tany amin'ny fanambanin'ny tendrombohatra ary teo amboniko nandritra ny fotoana tsy voafetra ny baraidim-baravaran'ny tany. Nampiakatra ny aiko avy tao an-dava kanefa ianao ry Jehovahandriamanitro. Rehefa reraka be ny haiko tato anatiko, dia Jehovah ny tsaroko. Ary tonga tany aminao, tao amin'ny tempolonao masina ny vavaka nataoko. Izay mivavaka amin'ny sambo tsy marina, dia mafoy ny hatsaram-panafen'ny fitiavana naseho taminy. Fa zaho kosa nolotra fisaorana ho anao sady anao sorona ho anao. Izay voadina nataoko dia efaiko. Avy amin'i Jehovah ny famonjena.
Farany dia mibaikon'i Jehovah letrondro ka nalohany teo amin'ny tany maintso na.